بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت، ولا توقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، الى آخر الحديث. او كما قال عليه الصلاة والسلام، كبائر يعني ولي ولي گناہ تذکرہ مختلف احادیث تلا الہ کہ سلسلہ جی دو حدیث ہو اجنا اپڑے اورن گلی سے یہ تیسری حدیث ہی ایک طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وصیت فرمولا حضرت معاذ علیہ جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تین سانتا کرونا اللہ کے نبی ماں کا وصیت فرمول وصیت پلنگ کرتا دوں گا وصیت بلنگ کا ماں میں مرتے نہیں وصیت کرنا ہے کرتا نا یا کیوں وطن یا خاص خاص ذات میں اللہ کو اب چڑھا ذات میں تو کو وصیت کرتا یعنی تاکیدی حکم کرتا حکم معمولی نہیں غیر معمولی حکم ایک تو تاکید ہے زور ہے کرو کے ضروری لازم اللہ کہلے چکا وصیت بنا وصیت مطلب مانو چونکہ ایسا دنیا تو رخصت آتے تو احساس ڈالا تاسا جگہ دے تو غیر ضروری جاتے جاتے نا تاسا مرتن کا سمجھا تو آج اہم چیزیں سمجھی ٹیکا سمجھا نا تاسا وصیت بولتا وصیت تو کا مطلب لو تاکیدی حکم ضروری حکم کے اوپر عمل کو چلا دے سنتا اوسانی رسول اللہ ماں کا وصیت فرما لے کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھا چیزا چی دھا جملے سمجھے دھا ہدایات نمبر وار سمجھے والے پہلی ہدایت دے لے گا افغان پہلی وصیت فرما لے گا افغان لا تشرک باللہ اللہ سے شریک کرنا حکم نہ ہو یعنی کہ یہ اہمیت ظاہر کو جا سکو حالات کا کرتے جاؤ کتنی تکلیف دو آخری درجہ جی دنیاوی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراحتن فرماتا ہے وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ چاہے تو قتل کروں سو یا تو کا ظلم کرتا ترین دیکھو حرکت میں ظلولانو حرکت میں قتل کلانو کرو شریک کرنا ہو اللہ سے نکلنا ہو یہ لیولی ضروری چیز شیر سبحان ورو چو کہ بغیر کن تو عمل کر اللہ کو قبول نہ شرک کے بغیر شرک سری اللہ کے کن تو عمل قبول نہ چاہے کس طرح کا جس کو اللہ عمل نہ یعنی شرک کرنا تم دنیا نو گیلا جائے لیکن اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دوسرے کا جنتے ضرور داخل کرتا تا سب شرک سے ملی ورو کر شرکی جی مختلف شکلوں ایسے ایک واضح شکل شرک جیلی بت پرستی کر جائے بتا سامنے جھکے جائے کیا کہ مانو شرک بول خدا مندر اور اس میں ہاتھ جوڑ جائے تو یہ علاوہ جھکن دے جائے بعض مسلمان شرک کی بہت بلی سے چیزوں کرتا انت کا شرک اور لکھنا قبرے کڑے قبرے سجدہ کرتے شرک نہ غیر اللہ کی قسم غیر اللہ کی منت مانو چاہیے کتنی کا قسم ہوتی شرکے جی اللہ اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات شریک شریک کرنے کے کسی شرک سے اللہ کی صفات بتر کو دوسرا شریک ہوتے تھے کون شرک اللہ تعالیٰ جی مخصوص صفت ہو جی کی صفت کرنا طرح سکے نا صرف اللہ طرح کی صفت ہو خلق پیدا کرو جی موت حیات قدرت حاضر و ناظر یعنی علم یہ بنیادی صفت ہو اللہ تعالیٰ کی یہ مکمل صفت ہو جو کون دے صرف اللہ طرح کی حاضر ناظر سوائے اللہ کی کنجو نہ قادر مطلق سوائے اللہ کی کنجو نہ رازق سوائے اللہ کی کنجو نہ اڑے وقتار کمان سے صرف اللہ تعالیٰ کر یعنی ہر چیز تو تفصیلی علم سوائے اللہ کے کنہ کون ہے نہ کن تو انسان نہ جن نہ پیغمبر نہ فرشتہ کنہ کون ہے صرف ایک اللہ کی ذات عالم الغیب عالم الغیب و شہادہ ہوا رحمان الرحیم قرآن پاک تو کٹی کا چیز ہے تفصیلات ہے یعنی قتل کروں گلاؤں کو جلاؤں گلاؤں کو شرک کرنا چاہیے جلدان جلتے رہو جی ایک دن اس سے کسی مر جائے ٹکٹ مانگو مارتے ہیں کوڑے مرنا پٹر کے مرنا یہ شرک ہمیشہ تو جان بات کیا ضرور ہے شرک کے علاوہ ہمیشہ جان جلتے رہو جی دنیا پہ اگر جلن گلے تو یہ گھر اتنی جلنی جو گیلو ختم کر ذرا سی جکن کی تکلیف جان جائے اسی دب تک توڑے جاؤں گی میلا میں جان بات کہ ہمیشہ کی تکلیف ہمیشہ کی جلنی صاحب آخرت سامنے دھرن جو کون دے سے مانوس شرک کے سنگ روکا ایک پہلی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری وصیت کا سمداد بڑے اہلی اپنی لیکن دوسرے انداز پہ جائے ولا توقن والدی تاکیدی سے بھلی اہمیت سے نہیں سمجھتا بھلے اپنے ماں بابا کی نافرمانی بالکل کرنا خواہ جو کون تو الفاظ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے نون جکن دے سے تاکیدی استعمال کے ابھی زبان کر نون دونوں قسم کے ایک نون خفیفہ بولتا ہے ایک نون سفیلا بولتا ہے یعنی بھر ایک دم بھر تاکید سبق ایک رہتا سادہ انداز میں ماں باپ جی نافانی میں کرنا کہاں بیٹا بول سادہ انداز میں کہتا زور دو ساؤنڈ چالا چاہتا ہے بالکل کرنا چاہیں ماں باپ جی نافرمانی زور پہ جائے بھی زیادہ زور پہ جائے ہرگز ماں بابا جی نافرمانی کرنا خواہ ہرگز ہرگز کرنا خواہ یہ کو دیجیے ہرگز ہرگز ماں بابا جی نافرمانی کروں نہ خواہ اتنی تاکید یعنی تیم بھی کہا سانتا یہ اہمیت ظاہر کرتا تھا وہ خیالات برابر ہوتا تھا سانتا یعنی نافرمانی نافرمانی جو کہ جیسے کرنا ہم کہاں لے لیکن بادشاہ پر جنا دیتا کہ بس اپنی اسی رہتا کہتے کا امیر مانتا ہوں بس اپنی اختیار تھا ہم کی طبیعت بالکل خلاف رہتا باپا ایک کے ساتھ مانے ایک کے ساتھ طبیعت آمادہ کر جانا کرو پھر نہ کوئی انگا اللہ کے نبی سواتم جو کرتے ہیں مثال دن سانتا یعنی آخری درجہ تھی ہم کی طبیعت خلاف تھی میں ایک چیز چاہتا لیکن باپا کے بالکل خلاف کر سانتا میں ایک چیز جو کرتے ہیں مکہ پسند ہے ماما سانتا نہیں بالکل نہیں سانتا وہین امرا کا اگر کیا کہتے ہیں ماما نی باپا تو اس کا حکم دے حکم دلان کا دلان انت خود مین اہل کا و مالک تو اپنی اہل یعنی میلی اپنا مال اپنی دولت الگ جاؤں گا میلے کرو گا ہاں تو مال جو کرتے ہیں کمولو پوچھ کلتا باپا لیکن میں ہے پورا مجھے باپا بول رہا تی شکلے بزرگوں چیتا حکم تو جو کہ بابا بابا جی نافرمانی کرنا جی انت و مال کو لے آگی تو کہوں اور تجو مال کو تو واپس ہو گئے مثال کے طور پر جب سے تفصیلات ہے کہتے کون تھے وہاں پر جو کہ کابر کا سلطان جی کہتے ریاض سالیم تھے ایک حدیث جو کہ ایسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملے سے ملے محبت کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ملے کی محبت آتا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ചേങ്ങ സാല മെല്ലെ സോൾവല്ല പതങ്ങള് അതേമാർ ബാപ്പാ സാന്താ ഉദാ മെല്ലെ സോൾവ് പതൻ അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് തയ്യാറല്ല ഒന്നും ശിക്കായത് അതായത് ഉമ്മാർ അതിലാത്താണ് അപ്പം ശേഖാ സാങ്ങോ മെല്ലെ സോൾവ് തയ്യാറിനു എനക്കോ ഗെല ശരി പൂരാ മാജരാ പൂരാ ആയിക്കല അതെ തേമ കാ ഹുക്കും ദല ഹുജൂർ സാഹിബ്ലം ഹുജൂർ സാഹിബ് സാങ്ങലെ ബാപ്പാ കാബുണ്ടാ കേക്കാൻ കഥാളെ ബാപ്പാ കാ സാന്താ കേക്കാൻ എന്നെ ബാപ്പാ സാങ്ങല മെല്ലെ സോടു മെല്ലെ സോടുക കെട്ടാ എത്ര ദോനെ ദോൻ ചുതി ജരാ ഉദാഹത്ത് പോകുന്നെ നിരാഹരത്തെ ഉമരല്ലാ താലാണു ശരീരത്തെ മുക്കമ്മൽ ആലിം ഉമർ ജില്ലാ താങ്കോ ചങ്ങാവും കൊല്ലത്തത് ലക്കി നീ മഹസൂസ് കേളെ അതെത്തെ ഉമർ അല്ലാ താങ്കു കേവല ജോ സക്ത ഇന്ദോസും ഹിന്ദി ദിനെ ദർക്കർ ജരാ ഗുരു കൈ കമി കമജോരി നഗര ഭലി ഹോത്തി അതെത്തെ ഉമർ അല്ലാ താങ്കു ഭലി ധുരലെ പലത്തെ അനി ഇബ്നെ ഉമർ അല്ലാ താങ്കു ആശിഖ റസൂൽ ഹോത്തെ അതെ ایک ایک سنتوں پر عمل کرتے تھے ہر چیز دکان پہ ایسے اللہ کے نبی ہے اشارہ اوپر کرتے تھے لیکن کون سی چیز ولی کا غلطی کہیں ہوتی گناہ گار گناہ ہوتا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ محسوس کر لیتے محسوس کروں جو کچھ حالت کہہ کر سو گئے ارے عمر اتنے عمر پوچھ کہتے ضرور رکھو دینے تھے کسی کا خاص کہیں اپنے کا نام کہیے باوجود اللہ کے نبی سورم سالے کا چھوڑ دوں پھر تو بعض علماء تنگلا അക്കാബിർ ഉലമ അത് മാണ അബ്ദുൽ റഷീദ് ഗംഗോഹി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ജയ്യിദ് ആലി അപ്ലെ വക്താജ് ഈ ഹദീസ് സമയ ദറോ ബുഖാരി ഷരീഫ് ജീവൻ റിവായത് ഹെ തഗാ സമയ ഗർ ബാപ്പാ സാന്താ മാമാ സാന്താ ബാപ്പാ തോ ദർജാ ജ്യാദാ മാമാ തോ ദർജാ ഉടൻ ബഡു ദീനി മസ്ലഹത്തെ ബാപ്പാ മാമാ കൈ സാന്താ ഹുക്കും ദേതാ കൈ മെല്ലെ സോൾവ് ഛോടു കാ ബാദ് ഉലമാ തോ മസ്തോ ഹുക്കും ലേക്കിൻ അക്സർ ജംഹൂർ ഉലമാ സാന്താ കാ ഫസ്ലാ ذرا کہتے تختی لگے گی اگر مائیں باپ ظالمانہ طریقہ پر نا انصافین سانگتا کرین لوگوں دیکھے غور گر کر ایک دم مانو جو ہے ملے پر کو جم جانا چاہیے نا ملے پر کو جم جانا چاہیے ماں باپ پر کون جم جانا چاہیے ماں بابا جی فرما بنا تو مطلب جو کون دیکھے ملے پر ظلم کر دو نا اعتدال اور انصاف ہر ہوا کو ضروری اکثر علماء سانگتا تاثر جو کون دیکھے اسے موقع پر علماء کرے مشورہ کرتا മുത്തയ്യീൻ ഉലമ ജുക്കുണ്ടോട്ടെ അനെ ഇന്ന് മസലി മഞ്ച് അനെ തേ സാസത് തെഞ്ച തപ്പോ അസലി മഞ്ച് തെഞ്ചിലെ സവാൽ കൊടുക്കും അപ്പം ഹാലാത് പൂരാ ധരോൺ കഥേ ഇശീശി ഹാലാത് അനെ അപ്പി അപ്പം മസ്ല ഹോ അത് ബാപ്പാ ഇച്ചി ബോൾത്ത മാമാ ഇച്ചി ബോൾത്ത മേ കാ കൊടുക്ക ബാപ്പാ ചെ ഹാലാത് സാങ്ക് ബാപ്പാ ജാഹിൽ വട്ടെ ദീൻ വൽക്കേന എനിക്ക് കെത്തി ചെക്കളെ തരും ബാപ്പാ ജാഹിൽ വട്ടെ ഇങ്ങനെ ഇരും നേട്ടത അതിന് തെറ്റാ തൂക്കാ കൊടുക്കാതെ ബരാഹരാ ദുഃഖം എക്ദം ടെൻഷൻ മാനസ് അത് ഇൻകാർ കൊടുത്തു ന ദില ദുഃഖോച്ച ന മസ്തു ഉലമാക്കെ ധരോച്ച ഉലമാ സാങ്ങലാൻ ദുഃഖം തേശെ ഠീക്ക് ഉലമാക്ക നഹബല്ലാമ ദുഃഖത്തെ പാപ്പ സംതോന്നത് ഉലമാ ചെയ്യാൻ നാപ്പർമാനി ബേദബി തെറ്റാക്കും കൊടുത്തു ലേക്കൻ അത് മാ ബാപ്പ ഖുദ് ആലിമോട്ടെ സമജ്ദാർ ഓട്ടെ തപ്പാ തെൻ്റെ അത് തേ സാങ്ങാ തരി ദുഃഖത്തെ ജ്യാദാ കഥേ കൂടെ പട്ടി പലച്ച ബൾക്കെ ജോക്കേ ഇത്ര ഖൈർ അച്ഛേ ബോളും മാ പച്ച മാമി അപ്പം മാന അല്ലാ തല ജാനോ ബെറ്റർ സെ ബെറ്റർ പാവത്തുണ്ട് വാക്കേ ഹിയ തഫ്സീൽ ഹരത്തെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹരത്തെ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വാക്കാത്തക്കും പൂരാ വജാഹത് മിൽത ഹരത്തെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുലാഖത്തെ ഗെലെ ഹരത്തെ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഗെലാം മൗജൂദ് നതേ പർദം മൗജൂദ് നായ ഗുരു മേലി ഹോതി നമുനോ പൂരാ പല്ല പൈഗംബര വക്ത് ഹജരത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പല്ല കേകല ബൈബിൾ ആ അന്താസ് മാർലെ ഈ ഈ അബുലി മുജെ പൂതാ സം മുനാസിബ് നാ ബാ ഇൻജി ഫറാസത് പൈഗംബരാനാ ഫറാസത് അസാലെ ഐലാം ഇൻജി സംഗ് കേകൊണ്ടേ ജെ ഇസ്ലാമി മഞ്ചെ ഐലോ ജെ സലാം സംഗ്ലാ അനി बागी जो कौन देखे जरा बंदम सांगला हम एट सांगला पूजे बोल सांगला नहीं गेले सुमा अक्सामा आईला मैं साले मंच सुना मंच आएल کہیں کہ ساؤنڈ ملا بولا کہ فلان مجھے میرے باپا دیں اسماعیل علیہ السلام کہ میرے باپا کہ ساؤنڈ ملا اپنا کہ جو تنخواہ وہ طلاق دوں گا ہم سانگلا بولا طلاق دے لیں اور سانگلا دے باپا تو حکم بھی تھوڑی مدتیں میں جو کہ بھی ملاقاتیں آئیں ابراہیم علیہ السلام والسلام پتا جی اعلام جو کنتے ہیں دوسرے ابلی ہوتے کہتا تھا تو جو کنتے استقبال کے لیے جو کنتے جگہ پہ لے ہمت یہ ابلی جو کنتے تھے بالکل صحیح ہوتے ہیں انہیں سانگ لے کہتا کو بلخ اللہ ہے کوئی سو اعلام جو کنتے تھے سانگ فلان منچی آئے لے تھے سلام سانگ لاتا ہوگا انہیں جو کنتے ہیں باقل بڑا بیش ہے اگر بدن کی ضرورت نہیں مختم اسماعیل علیہ السلام اعلام کچھ لے سانگلی ملی سانگلی لائن سے مانچے رہے تھے سانگ لے کے مجھے باپا تھے سلام سر جواب دے رہے تیل میں سال لگا کہ تعریف کروں گی لوگ جب جیت بھی تر باقی کرو اس کا سننا خواہ پیغمبرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت اپنے خدا سے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کچھ کا واقعہ دیکھے میں بابا جی فرما بداری مان سہلا مان اللہ رب العزت دنیا نے آخر دنیا برکت ادا کر ہمیں امچی رائے پر قائم رہتے لے ہمیں جو کون کہ میں بابا دکھو دے لے نا فرمانی کر دے لے کہ تازہ اللہ سے نہیں سوتے ہیں گا تاکہ دن سانتا ولا توقن والدے ہرگز ہرگز ماما بابا جی تو مخالفت کرنا خواہ نا فرمانی کرنا خواہ اگر تے کہ تو کہ اپنی مہنگے چھوڑو ارے اپنا مال جو کون کہ الگ جاؤں چھو اللہ رب العزت سے بندے حقیقت اور خوش ہم کا توفیق عطا کرو ربنا آتنا فی الدنیا رب ارحم ما کما ربیان صغیرا اے اللہ رحم سو کرم سو فضل سو مانگا ہم کی مغفرت فرما ہم کی مائی بابا کی مغفرت فرما ہم کی درجات بلند فرما اے اللہ ہم کی مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما ہم کی گاؤں کی ہم کی ملکہ کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سے دشمنا ہم کے پر مسلط فرمانا یا اللہ رحم سے کرم سے فرمانا اے رحم الراحمین اے مبارک ماں صاحب کا برکت عطا فرمانا شعبان ماں صاحب کا برکت عطا فرمانا اے اللہ خیر دن عافیت سے ایمان کی سلامتی سے اے اللہ تجھے رضا سے رمضان مبارک نصیب فرمانا اے اللہ اپنی رضا اپنے پسندیدہ اماں کو جی توفیع نصیب فرمانا سما کو اخلاص نصیب فرمانا اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا محتا سختی آسان فرما اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما اپنی محبت اپنے نبی کی محبت نصیب فرما اے اللہ دنیا کی محبت انتظار بھی فرما اے اللہ اس پہ حلال حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما ہر قسم کے امراض سے ہمیں شفا نصیب فرما جن سے جو بیمار اور جنہیں شفا کامل نصیب فرما اے اللہ ہم کی دعا اپنے خود و فرمان قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم علی المرسلین الحمد للہ